Бүгін 27 февраль жұмға күн. Микрофон алдында ол суқырмаш. Бүгінгі тапшыруда. 26 февральда Қазанның Совет районы мәккәмәсі Татар милли хәрекеті активисті Рафис Кашаповны соғы астында қолдыру турында қорар шығарды. Анкарада һәм Истанбулда Русия елшілігі һәм консулығы қоршында Қырым татарлар Қырымның Русия тарафынан басып алынуын еске алырға шығашақ. Түркиеде Қырым Авазы есімлі яңа газеті шығуға әзірләне. Бұлар барысы да азатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Украина хәрбиләре Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының махсус комиссиясе күзәтчелегендә Донбасста Минск килешүе нигезендә билгеләнгән урыннан авыр коралларын чыгаруын дәвам итә. Махсус штаб вәкиле Анатолий Стельм хәбәр итүенчә, алар коралларны билгеләнгән урыннан 25 чакрымга күчерә. Үз билгеләнгән Донецк халык республикасы башлыгы Александр Захарченко элегрәк сепаратистларның 90% техниканы күчерүен әйткән иде. Русия агентлыклары язуынча, бүген град коралларын чыгару башланган. Анда Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының махсус комиссиясе күзәтүчеләре катнаша. Украина президенты Петр Порошенко сепаратистлар Минск килешүен үтәмәгән чиракта теләсә кайсы вакытта коралны кире үз урына кайтарырга әзер булуын әйтте. Петербурда яз яшьләр хәрәкәте студентлар хокуклары вәкиле Артем Хромовка интернетта студентларны мәҗбүри рәвештә антимайдан митингына җибәрү турындагы мәгълүматны тикшерүне сорап мөрәҗәгать юллаган. Билгеле булганча, узган шимбәдә узган антимайданга Петербург һәм башка төбәкләрдәге югары уку йортларына студентларны мәҗбүри чыгарганнар дигән мәгълүмат социаль челтәрләрдә һәм башка интернет ресурсларда пайда булды. Бүгін Қазанның Вахитов районы мәккәмәсендә тарихшы Нурулла Гарифның «Освободительная война татарского народа» китабына бәйле утырыш узды. Татарстан прокуратурасы экстремистик дип кулланыштан чыгаруны таләп итә. Утырышта автор һәм Татарстан китап нәшрияты юристы китапны гаепләргә тырышуга каршы үз дәлилләрен китергән. Хөкемдар прокуратура вәкиленнән элек оешманың китапка нәтиҗә чыгарган материалларын сораган. Билгеле булганча, бу китап бер тапкыр инде тикшерелгән иде һәм прокуратура басмада бернинди гаеп тапмады. Әлеге нәтиҗәләр утырышта тәкъдим ителмәде. Хөкемдар аларны да алып килүне таләп итә. Мәхкәмәне 27 мартка күчергән. КамАЗ машиналарын сату мул заманалар белән чагыштырганда кризиста уртача 3 тапкырга кимегән. Бу хакта Чыллы шәһәренең хисап сессиясында КамАЗ башлыгы Сергей Кагогин белдерде. Әгәр кризиска кадәр көненә 120-150 машина сатылса, хәзер 40-50 генә китә, диде ул. Бизнес онлайн хәбәр итүенчә, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов КамАЗга кирәкле мәсьәләне республика җитәкчелеге федераль дәрәҗәдә күтәрәчәген әйткән. Миңниханов сүзләренчә, ширкәтне саклап калу гына түгел, аны замана шартларында да туры китергә кирәк, юкса ул көндәшлеккә сәләтле булмаячак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 26 февральдә Казанның Совет районы мәхкәмәсе Татар милли хәрәкәте активисты Рафис Кашаповны сак астында калдыру турында карар чыгарды. Тикшерү Кашаповны сак астында калдыру вакытын 27 апрельгә кадәр озайтуны сораган. Ике айлы кулга алынган Кашапов 27 февральдә иреккә чыгарылырга тиеш иде. Бүгенге утырышта хөкемдар тикшерүчеләр мөрәҗәгатен канәгатьләндерде. Активистның адвокаты Хәмит Саматов бу карарны гамәлдән чыгаруны сорап 3 көн эчендә мөрәҗәгать тапшырачагын әйтте. Утырышта Кашаповның хатыны Нурзия Кашапова да бар иде. Ул тикшерү изоляторында утырган иренең хәле начар аюын әйтте.
Басым очрагы аның гомер буе бара, аңа басым, һәм семьяга да гомер буе басым бара. Мин дә хәзер кызыма да, малаемна да тикшереп торалар. Кызыма инде институтта әйткәннәр, граничкада бер нәрсә булырга тиеш түгел синең дип әйткәннәр.
Бу социаль
кызыма инде институтта сезнең группаларында, группаларында шулай һәрберсенә предупреждение булган.
Бу публично әйткәннәрендә
публично булган, ие. Аерым мин кызымны әйтмәгәннәр. Бөтен публично группада шулай әйтү булган хәлдә.
Аның сәламәтлегенә бернинди зыян янымы бүген көндә тегендә утырганда?
Яны дип уйлыйм инде. Ләкин ул үзе менә шул процесс менә аның чирләгән вакытта ул бүгенге көнгә хәтле аңа күп нападениялар булды. ФСБ властьлар оештырган нападениялар булды аңа. Аның бик күп шул нападениядан ул бик каты чирләде. Һәм ул последствия аның команда барадыр дип уйлыйм инде. Баш авыртулары, башка чирләр. И менә ул тоткынлыкта яту ул аның өчен бик авыр дип уйлыйм. Ләкин аңа үзенең аерым лечениялары кирәк. Үзенә аерым питание кирәк, һәм шулай ук инде һәр вакыт физик күнегүләр кирәк. Миңа свидание 2 мәртәбә генә бирделәр, һәм показания бирмәсәгез, свидание башка бирмәйбез диделәр, һәм мин аны уже...
Мәя бу сүзләрне кемнәр әйтте сезгә?
Миңа следователь Шахметдинов әйтте.
Әйе, аңлашылды. Рәхмәт сезгә.
Рәфис Кашоповның мәхкәмәсеннән видео Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз ozatlik.org. Шимба көннән Карада Русия илчелеге каршында һәм Истанбулда консуллык янында Кырым татарлар урам җыеннары үткәрәчәк. Төркиядә яшәүче Кырым татарларның бу оешкан рәвештә уздырган беренче чаралары булачак. 40лап оешма вәкилләре бу чараларга үз вәкилләрен җибәрә. Кырымның Русия тарафыннан басып алынуының 1 еллыгы темасы Төркиядә чыгачак Кырым авазы исемле яңа газетаның 1нче санының төп темасы булачак. Аны Анкара һәм Истанбулга урам җыеннарына килгәннәргә таратырга ниятлиләр. Тулырак мәгълүмат Истанбулдан Шәнәр Каратайдан.
Бер сәне әвел, 27 февраль күне сабагы Русияның спецсиал куәтләре, УССИ армиясының УССИ әскерләре Кырым парламентасын баскан иделәр ве парламентоны ве Кырым хөкүмәтен колга алып, Кырымның фиили оларак İşgalin başlatkan edilir, Kırım'ın Rusya tarafından basılıp alınmasın başlatkan edilir. Bunu başta Rusya bizim anda armiyamız yok deyip propaganda yapkan edi dünyaya. Ama buna 27 fevralin yıl dönümünde Rusya Prezidenti Putin'in kançelerası darkatkanı bir bildiri dedi. 27 fevralde USSR kuvvetlerin operasyonunun degen sözünü kırsetti ve Rusya resmi olarak buna Kırım'ın 27 fevralde öz askerleri tarafından fiili olarak işgal etilmeye başlanganın ilan etti. Buna bunun birinci senesinde diasporadaki Kırım Tatarları, Türkiye'deki Kırım Tatarları bunu protestoya hazırlanalar. Buna bunun için 28 fevral Cuma ertesi günü Ankara'da ve İstanbul'da Kırım Tatar cemiyetleri ve buğa kol tutkan Türk kardeşlerinin Rusya'nın Ankara'daki büyükelçiliği altında ve İstanbul'da Rusya'nın konsolosluğu altında protest mitingi geçirmeye hazırlanırlar. Bilingeni gibi 8 fevralde Ankara'da Türkiye'deki Kırım Tatar teşkilatlarından tam 42 tanesi bir araga kelgen ve Türkiye'deki Kırım Tatar teşkilatları platforması altında birleşmeye ve ortak kureş alıp barmağa karar bergen ediler. Mına bu toplaşuda da 28 fevralde Ankara'da Rusya'nın büyükelçiliği altında ve İstanbul'da Rusya konsolosluğu altında ortak miting geçirmeni, narazılık mitingi geçirmeni kararlaştırılgan idi. Mına epey zamandan beri sosyal medya, internette ve diğer vasıtalarının bu mitingin geçirileceği ilan etile. Ankara'daki mitingi Türkiye'deki bütün Kırım Tatar teşkilatlarının çok su iştirak edecek İstanbul'dakına İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti ve yakındaki cemiyetin azaları iştirak etmesi planlaştırıldı. Elbette 28 fevral cumartesi günü saat 14'te bu miting geçirilecek bu mitinglerden gayrı ayrıca Türkiye'deki Kırım Tatar teşkilatları öz şehirlerinde, öz kasabalarında da 27 fevral akşamı Rusya'nın Kırım'ı basıp alınmasının birinci senesinde çeşitli faaliyetler tertip ettiler, konferansya tertip ettiler. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma konferansiyalarında Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi'nin eski hocası doçent doktor Raneta Gafarova misafir ede. Doçent doktor Raneta Gafarova endi Türkiye'de Ardahan Üniversitesi'nde işliy. Raneta Gafarova buna bir sene içerisinde yanı kelgen iktidarın, yanı kelgen hükümetin Kırım Tatarlarga karşı nasıl haksızlıklar barıp alganı, yapılgan hukuksuzlar, Kırım Tatar haklarının nasıl bozulganları hakkında meraklı bir konferansiya verdi İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'ndeki cuma konferansiyalarında. Raneta Gafarova, Kırım Tatarlarının hak hukuklarının tiklenmesi, medeniyetlerin korçalanmasında karşılaşkan problemalarını misallerinin tek tek anlattı kelgen dinleyicilerge. Daha sonra berilgen suallerini cevaplandırdı Raneta Kapvarova. Aynı şekilde gene İstanbul yakınlarındaki Gebze Kırım Tatar cemiyetinde de Kırım'ın Rusya tarafından basılıp alınmasının birinci senesi münasebetinin de bir toplaşı geçirildi. Gebze Kırım Tatar cemiyetinin tertiplegeni bu konferansiyada da Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi Zafer Karatay ve İstanbul Üniversitesi'nin hocası doçent doktor Kutluk Kaan Sümer çıkış yaptılar ve bu son bir sene içerisinde olgan vakiyalar Kırım Tatarların hak hukuklarının kaytarılmasında nasıl kureş alıp varılması gerekeni, Türkiye'deki diasporanın Kırım'a, Kırım Tatarlarına nasıl yardım etmeleri gerekliliği ve Türkiye'deki siyasetçilerini Kırım'a alaka göstermeye nasıl mecbur edilmesi gerekliliği hakkında öz fikirlerin paylaştılar. Gebze Kırım Tatar Cemiyeti'nin konferansiyasında Zafer Karatay ve doçent doktor Kutluk Kaan Sümer. Türkiye'deki Kırım Tatarları sadece Kırım ve Kırım Tatar meselesiyle alakalı değil, diğer kardeş Türk halklarının başına gelgen facialarga da alaka gösterirler. Onların dertlerine ortak olmaya, paylaşmaya tırışalar. Mına 26 fevral 1992 senesinde Rus armiyasının kol tutuğunun Ermeni armiyası Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesini işgal etken edi. Mına Karabağ'da Kocalı kasabasın sarıp algan Armiyanın askerleri bu Kocalı kasabasında balaçağa hatta anasının karnındaki ballarını bile öldürgen edi. Yüzlerinin Azeri Türk'ün Müslümanını kesip doğragan ediler. Buna bunun faciaları, bunun şeylerinin video görüntüleri de bütün dünyanı o zamanlarda ayakka dursatkan edi. Buna Kocalı katliamının seni devriyesinde Türkiye'de de çeşitli faaliyetler, çeşitli toplaşırlar geçirildi. Buğa Ankara'da, İstanbul'da, Bursa'da ve başka şehirlerde olgan bu künün anma facialı toplaşırlarına Türkiye'deki Kırım Tatar derneklerinin temsilcileri de idarecileri de iştirak ettiler. Azerbaycan Türklerinin bu gündeki acıların paylaştılar diasporadaki Kırım Tatar Türkleri. Bu hafta içerisinde Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde 3 gün boyunca Ankara'nın çeşitli üniversitelerinde 3 gün boyunca Kırım Tatar Konferansı günleri geçirildi. Hem bunda Kırım'da olgan vaziyet, Kırım'daki Kırım Tatarlarga karşı işlenen cinayetler, Kırım'daki insanların hak hukuklarının bozuluğuna hakkında yapılgan işler hakkında Ankara'da 3 gün boyunca üniversitelerde konferansa geçildi. Bunlarını Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Reis Yardımcısı Namık Kemal Bayar, Kırım'da da hocalık yapkan Gazi Üniversitesi'nin hocası Profesör Doktor Zuhal Yüksel, gene Gazi Üniversitesi'nin Ankara Üniversitesi'nin hocaları Meryem Başkurt ve Işılay Sava bu çıkışlarını yaptılar. Ayrıca Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi'nde de üniversite talebelerine Namık Kemal Bayar, Kırım'ını, Kırım Tatarların tarihin ve bir sene içerisinde Kırım'da neler yaşanganın, nasıl hak hukuksuzluklar yaşanganın üniversite talebelerine çeşitli konferansiyalarla, slaytlarla anlattılar. Elbette bu hafta içerisinde bunun alakalı daha pek çok faaliyetler bu hafta sonu geçirilmesi planlaştırıldı Türkiye'de. Diğer taraftan Konya'daki Kırım Tatar Cemiyeti'nin, Seydişehir Kırım Tatar Cemiyeti'nin teşebbüslerinden hayırseverler tarafından cıyılan 6000 tane Kur'an'ın Kırım'a yollanan edi. Buna bu Kur'an-ı Kerimler Kezdev'de, Tamojniye'de kabul edilmegen edi ve Kırım'dan gelgen haberlerde Seydişehir Kırım Tatar Cemiyeti reisi Mustafa Sarıkamış'ın belgini informasyaya göre buna bu Kur'an-ı Kerimlerini Kırım hükümeti Aksyonov ya Türkiye'ye kaytarınız ya da denizge tögünüz degen bir buyruk bergen. Buna böyle açıklamalar Türkiye'deki diasporada ve Türkiye'deki Müslümanlar arasında katı reaksiya meydanga getirdi. Ta son şimdi Kırım Müftülüğü bu Kur'an-ı Kerimlerini almak için teşebbüsler yapkanın kaydetti. Mustafa Sarıkamış haber hazırlanan vakitte hala tabi Kur'an-ı Kerimler Kırım'a müftüyatka teslim etilmegen edi. Diğer taraftan da gene Seydişehir Kırım Tatar Cemiyeti Türkiye'de ilk defa hepsi Kırım Tatar dilinde Latin alfabesinde basılgan Kırım'ın Sesi adlı bir gazata neşretmeye hazırlana. Mustafa Sarıkamış buna bu gazatanın birinci sanın Kırım'ın Rusya tarafından basılıp alınmasının birinci senesinde yetiştirmeye ve Ankara'daki mitingde gelgen okuyucularga, gelgen insanlarga darkatmanı planlaştırganın bildirdi. Son olarak da şunu da aytayık ki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 Mart günü Kırım'a gitmeye hazırlana. Bu başta 14-15 Mart'ta olacağı açıklangan idi. Ta son bu tarihin 20 Mart'ta olacağı ilan etildi.
Siz Ozatlık Radyosu'nu tanıyorsunuz. Татарстанда Русия көлемінде иғлан етілген әдебиет еліна қошыларға ұмтыла. Шулуң айдан Ғалимжан Ибрахимов есіміндегі тіл әдебиет һәм сәнғәт институтында әлгі фән йортының 2014 жылда башқарған ішлерін емуақлау конференциясы ұза. Институт мүдіреке Миннулен әдебиет елі деп оталса да, әдебиет өсішіне сезілерлік нинди йоғынты ясайшағы белгілі түгел деп білдірі.
Ел сайын ұздырыла тұрған шара енді ол түрлі қиясатта болайын, түрлі формада. Без аны быел инде менә шул 24-дән башлап 3 көнне итеп уздырабыз, чөнки безнең институт бетендә күп тармаклы, күп юнәлешле, аны шул 3 көн дәвамында эшләмәсәк, кайсыдыр юнәлеше, кайсыдыр юнәлештә эшләүче белгечләрнең күңелләре китек булырга мөмкин. Шуңа күрә без аны шулай эшлибез, һәм инде без аны башлавын Россияда ва шулай ук Татарстанда елы ана арнап башларбыз дип уйладык. Анда инде безнең Татарстан фәннәр академиясе президенты Мәхмүд Халимулла улы Салаховта катнаша, язучылар берлеге рәисе Рафис Курбанов, язучылар матбуат органнарынан үзебезнең галим гыламадан тыш дип әйткән инде һәм инде башка учреждениеләрдән дә галимнар килер дип уйлыйбыз. Менә шушы рәвешле башлап һәм инде без аны шушы пленар өлешен әле менә елның беренче көннәрендә генә дөнья күргән яңа татар әдәбияты тарихының 8 томлык тарихының 1-2 томнары дөнья күргән иде. Рәвел инде ниндидер бер символик мәгънәгә ия булыр һәм шушы 1-2 томнары турында сөйләшүгә багышларбыз дип уйладык инде. Чөнки мең еллык дип киләдер, хәзер инде бу безнең 1-2 томнардан күренә, безнең әдәбиятыбыз, язма да әдәбиятыбызның тарихы тагын да тирәнгәрәк төшә. Шушы үзегезгә билгеле, безнең татар әдәбияты тарихының 6 томлыгы дөнья күргән иде. Нигездә инде Совет чорында басылды һәм соңгы томыгына яңадан Совет интеге үзгәртеп корулардан соң дөнья күргән иде. Шуннан соң инде 30 ел вакыт узган һәм 30 ел эчендә инде идеологик яктан гомумән әдәбиятка караш, әдәбиятны аңлый күрә белү үзгәрде, әдәбиятка караш, аны өйрәнү үзгәрде, яңа материаллар, бигрәк тә шушы урта гасыр Казына шырына караган яңа язучылар, шагыйрьләрнең иҗаты ачыла төште, аларны өйрәнү булды. Шуңа күрә инде ул элек инде үзегез беләсез, борынгы урта гасыр һәм 19 гасырга кадәр булган шыр бер генә томга сыйып бетә иде. Хәзер инде ул 2 саллы 2 зур том булып формалашты. Ягъни инде урта гасыр әдәбияты, борынгы әдәбият, урта гасыр әдәбияты 18-нче гасырны эченә алып, ол 200 том болды. Ал мына шушы турда сөйлешүүне башлап жиберу биздин инде әдәбият дела аның белән генә чикләнмәячәк. Без анда үзебезнең эш планыбызны да күрсәтәчәкбез. Безнең әле татар дөньясында беренче тапкыр 15 томлы үзебезнең классикларыбызның 15 томлык сайланма әсәрләре, сайланма дигәндә, гомумән без аны инде академик басма дип йөртәбез. Аяз Исхакның академик басмасы 15-нче томы дөнья күрде ел ахырында, 14-нче елда. Һәм инде март айларына әлеге 15 томлыкны тәкъдим итүне оештырабыз дигәндә, һәм шушы рәвештә инде безнең әдәбият ялагышланган чараларыбыз ел дәвамында дәвам итәр, ел дәвамында барыр дип уйлыйбыз. Шушы менә 3 көнлек вакыт эчендә без әле әдәбиятның башка мәсьәләләренә дә кагылырга исәп бар анда безнең түгәрәк өстәл. Булачактагын 19-нчы гасыр прозасы Муса Акъегетнең Олы юбилейнә бәйле рәвештә 19-нчы гасыр татар 19-нчы гасыр прозасы дип атыйбыз. Һәм инде тәрҗемә мәсьәләләренә аерым секция эшләячәк. Бүгенге көндә Язучылар союзында бик активлашып килә. Соңгы елларда төрки дөнья белән әдәбият, әдәби байлыгыбызны тәрҗемә итү мәсьәләләре, башка телләргә дә чыганаклар белән эшләү мәсьәләсендә аерым эшләячәк. Халык иҗатында да, әдәбият өлкәсендә дә чыганаклар белән эшләү бүгенге көндә инде яңа караш булырга тиеш, яңа механизмнар булырга тиеш, яңача якын килү булырга тиеш. Ул чыганаклар белән эшләү менә шушындыйрак.
Бер сорау туган иде, сезнең монда әйттегез, сез 1000 ел дип карыйбыз, әмма күпкә түгел инде, әмма тирәнгәрәк китә икән тамырларыбыз дип. Алай да менә ниндирәк дәлилләр бар һәм ул күпмегә, күпме тирәнгә китә?
Беләсезме, анда хәзер мәсәлән инде әйткәнемчә, элек без инде ни белән башлыйбыз инде без аны. Әйтик, Архан Елисей язмалары дигән ашырны ала идек, материаллар күп булмаса да, анда инде шул теге Архан Елисейгә бәйле ташларга бәйле рәвештә генә. Монсында инде безнең Марсель ага Бакировның шахтыдан өйрәнелеп килгән мәсьәләсе иде инде ул, менә ул шахты саллагына мәкаләсе белән анда урын ала. Протерки бабаларыбыз иҗаты дип атала ул. Ягъни инде монда Архан Елисей язмаларына кадәрге чыр гуннар, хуннар чырларындан ук айрым-айрым һәм әлбәттә теге сакланып килгән ниндидер әдәби әсәрләр, ниндидер язма әсәрләрнең тулы кулга тотып карарлык ниләре булмаса да, төрле кыйпылчыклардан, төрле фәнни чыганаклардан, борынгы чыганакларга таянып язылган шушындый зур хезмәте. Һәм Архан Елисей язмалары да борынгы уйгур язулы истәлекләргә карата да шактый кызыклы гына өстәмә материаллар бар. Шу менә шушылар белән без инде аны шактый нык тирәнәйтәбез. Безнең язма әдәбиятыбызның тарихы бу бүген эшләнүе аның тагын шул шатлыклы ягы шул озак дистә еллар буе шушы юнәлештә эшләп килгән. Бүген инде 80 тирәсендәге 80-не узган олы атаклы галимнәребез шушы әдәбият белгечләренең шушы күп томлыкта әдәбият тарихының күп томлыгында катнаша алулары, катнашып өлгерүләре, аларның бөтен байлыкларын шушында сала алуларына да шатлану хисе бар. Чөнки белгечләр мәсьәләсе алга таба ниндидер авырлык кичерәчәк бездә, чөнки дөнья үзгәргән саен белгечләр элекеге безнең укытучыларыбыз, элекеге галимнар белән чагыштырганда инде борынгы чыганаклар белән эшләү катлаулана төшә. Менә шундый яклап килеп әйтү.
Алдагы үсеше өчен нигез салынырга тиеш дип уйлыйсызмы? Ничегрәк карыйсыз? Мәдәният елында чаралар күп булды, вакыйгалар булды, әмма ләкин теге хәзер менә бүгенге көннән караганда читтән ул башка еллардан әллә нәрсәсе белән аерылмады кебек дигән хис кала. Ничегрәк булырга тиеш бу еллар?
Бик җитди, бик уйландыра торган мәсьәлә. Һәм сорау да бик урынлы куела. Иртәгә без инде әйтик, рәсми рәвештә шушы мәсьәләгә кагылу булгач, әле ул алга таба әдәбият елы белән бәйле рәвештә сөйләшүләр булыр. Мин дә уйланам, Мен әле ял көннәрендә, бәйрәм көннәрендә булсам да, иртәгәгә сөйләшәсе, сүзебезне иртәгәгә чарада нинди фикерләр яңгыратырга дип мин дә уйлап йөрим. Үзенчәлекле якын килү бит инде ул. Мен аны ниндидер ел итеп беглам итәбез. Әйтик, аның без узган ел эшләдек, аннан алдагы елны эшләдек. Ул еллардан быелгысы ел, 15-нче ел әдәбият елы дип атанган ел нәрсә белән аерылачак? Безнең эшебез яхшырачакмы? Безгә акча күбрәк бирәчәкләрме? Тагын нәрсәләрдә үзгәрәчәкме? Менә мәсьәлә шунда. Әлегә без аның шәхсән үзебезнең менә оешма хитерәште, без аның ниндидер безгә мөнәсәбәт, безнең финансиягы, безгә ниндидер китаплар бастыру мәсьәләсе аерым ниндидер караш булыр дип әлегә сизелми. Әмма ләкин минем аңлавымча, мин аны болайрак күз алдына китерәм. Әлбәттә, бик дөрес, бик уңай, бик кирәкле шушындый ел игълан итү. Әмма инде аны алданырак уйлап, ниндидер менә планнарны алданырак корып, мин аны ничектер әлегә кадәр эшләнеп җитмәгән, әлегә кадәр игътибар бирелеп бетмәгән ниндидер катлаулы мәсьәләләргә, зур-зур саллы бастырылып өлгерелмәгән, бастыруга, дөньяга чыгаруга финанс мөмкинлекләре булмаган төрле проектларга, менә әйтик, безнең шушы 8 томлык булсын, ул тагын безнең әзерләп куелган кулъязма рәвешендәге китапларыбыз, хезмәтләребез бар. Менә шуларга ниндидер бер дөньяга чыгару, алар ул инде ниндидер стимул бирергә тиеш, ниндидер бер прорывной дип әйтик урыс телендә шушындый бер этап рәвешен алырга тиеш дип уйлыйм мин. Һәм ниндидер бер алга таба планнарны корып, киләчәк юлыбызна ышанычлырак итеп атлап китү шушы этап булырга тиештер дип уйлыйм. Без инде аны әлегә шул ук финанс мөмкинлеге, бюджет белән шундый ук караш булса, нәшриятләр, хөкүмәттәге менә бу мәсьәләләрне хәл итү, менә бу лайдерлар нәсәгә алырбызмы без? Әлбәттә, үзебезнең яктан инде без әдәбият елында институт күп тармаклы, анда әдәбияттан тыш, әйтәндә, тел юнәлешебез, сәнгать юнәлеше, сәнгатьнең төрләре, башка өлкәләр башласак та, әдәбияткә изгелекле рәвештә игътибар бирелер дип планлаштырабыз. Без аны тагын да берничә конференция уздырырга җыенабыз, өстәмә каяндыр финанс ягыннан безгә акча бирәбез дип тормасалар да, ну, без аны инде мөмкин булганча киңәйтебрәк, мөмкин булганча мәктәпләр белән дә, башка оешмалар белән дә эзлеклерәк итеп уздыру ягын карарбыз. Әмма ләкин дәүләт ягыннан дәүләт ягыннан эзлекле планны рәвештә ниндидер бер тагын бер тапкыр теге әйтүем, ниндидер бер прорывной ел булырмы ул, ниндидер бер этәргеч булырмы, хәл ителмәгән зур проблемаларыбыз шушы елны хәл ителеп, алга таба адым атларга җиңеләйеп калырмы, кадрлар әзерләү, аларның каядыр стажировкалары, аларның ниндидер әйтүгәндә яш язучылар, яш галимнәргә ниндидер бер үзенчәлекле бер этапка әйләнә аламы? Осы инде уңай җавап биреп бетереп булмый бу сорауларга.
Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институты мөдире Ким Миннуллин белән әңгәмәне тулысынча Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Безнең адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.